širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
I dalje jedan sat iza ponosi, a mi ćemo ovo sada polako uvesti u večerašnju temu. Jedan minut, Žarko Vladetić mi ispravlja, vaš tonski realizator za ovu noć. Jednog Strekulja je organizatorka emisije, moj ime je Petar Protić i dobro večer. A naš sagovornik večeras je Ilja Musulin, japanolog koji skoro čini mi se 19 godina živi u Japanu, tako dobro večer.
Tako je, dobro večer Petre vama i vašim slušalcima.
Hvala mnogo što ćete večeras podeliti brojne i utiske i životne iskustva o Japanu, zemlji u kojoj ste magistrirali, doktorirali, predavali i zapravo napisali knjige dve za sada o samom Japanu, Fascinantni Japan i Japan iznutra. Biće tu reči i o savremenoj japanskoj kulturi i čini mi se da je dovoljno za početak da zainteresujemo naše slušalce. Reći ću samo i opcije naravno za kontakt 064-0202-200 po ceni obične poruke. Tu smo na Facebooku, na Twitteru, možete nam pisati i na mail program202@gmail.com. Pa evo, za nekoliko minuta nastavljamo razgovor ili započinjemo razgovor sa Iljom Musulinom.
Mm-hmm.
dobrodošli ponovo i dobrodošlicu ponovo još jedan put želim Ilji Musulinu, našem večerašnjem sagovorniku. Za početak, kao što je to onako i logično s obzirom na to da tek načinjemo čitavu priču, koju je inače teško ispričati kao i sve ostale životne, ali pitao bih te zapravo šta te je navelo da uopšte upišeš japanski jezik i književnost da studiraš, zbog čega je to bila tvoja želja od samog starta pre sada već koliko godina?
Da. Još jednom dobro veče tebi i svim slušaocima. I hvala što si me pozvao u ovu emisiju. Pa ja sam u srednjoj školi jednog dana na televiziji video ljude koji treniraju kendo. Kendo je japanska borilačka veština, to je tradicionalno mačevanje, znači neka veština koju su, da kažemo, stvorili samuraji i koja se eto generacijama prenosila, i to je bio jedan kratak prilog u jutarnjem programu. I sad, pošto sam ja u to vreme bio tinejdžer, ja i srednjoškolac, i pošto sam kao i većina tinejdžera smatrao da sam poseban ili da treba da budem poseban, a pošto su ti ljudi stvarno izgledali cool, a ja nešto i ranije čitao o, ne znam, ninđama i tako dalje, ja sam odlučio da odem da probam da treniram kendo. I u tom klubu je bilo nekoliko vrlo ovako intelektualnih studenata koji su mi preporučili više knjiga o japanskoj kulturi. Deo tih knjiga je bio o japanskom zen budizmu, deo je bio o konfučijanstvu, odnosno njegovom uticaju na Bushido, što je put ratnika. I onda je ta filozofija mene strašno privukla, počeo sam još da čitam o Japanu. Onda su mi se jako dopali njihovi budistički hramovi, ti njihovi vrtovi, zanati, arhitektura, i tako sam odlučio da studiram japanski, ne toliko dakle zbog jezika, koliko da bih ja, zahvaljujući tom znanju jezika, mogao da više čitam o japanskoj kulturi, naročito misli.
Ali u isto vrijeme bilo je prisutna nekako i zapadna kultura i zapadna misao, možda nekim drugim programima u isto vrijeme. Zbog čega misliš da je zapravo taj istok odjednom se sada nametnuo i on postao zanimljiv, jer bilo je paralelno i drugih sadržaja koji su bili servirani, međutim evo to je privuklo pažnju. Šta misliš sad iz ove perspektive, zašto je baš to?
Pa meni je to bila potpuno sveža misao. Znači, meni je prvo privukao taj konfučijanizam u Bushidu. Znači, bio je jedan dug period u japanskoj istoriji kada je bilo puno ratova. Međutim, negde početkom 17. veka zavladao je mir, znači jedan od tih najmoćnijih feudalnih gospodara je ovladao celom zemljom. I onda su se, naročito vladajuća klasa, koja je naravno bila ta vojnička, ratnička klasa, klasa samuraja, oni su se okrenuli više filozofiji i misli. Onda su razvili jedan ideal toga da ratnik ne treba samo da bude vešt u borbi, već i da zna puno o književnosti i tako dalje. Onda su razvijali svoju moralnu filozofiju, i meni jednostavno privukla ta moralna filozofija je bila vrlo onako stoički orijentisana i zaista stroga prema tom samom pojedincu. I onda sam počeo da čitam i o budizmu, koji je isto dosta uticao na Bushido, i dopalo mi se to što u toj filozofiji, da kažemo, čovjek treba sam da radi na sebi ili da se kreće ka nekom prosvetljenju i tako dalje. Tako meni se tad činilo da tu nema puno dogme, recimo, eto, ako govorimo da o zapadnoj misli, nekako, dobro, ja sam bio klinac, 16-17 godina, meni je nekako, da kažem, judeo-hrišćanska misla u tom trenutku bila onako rigidna, nekako delovala mi je da tu treba čovjek da samo prihvata, ne da sam nešto menja ili radi na sebi da se razvija, što naravno nije tačno, ali dobro, eto, tako je to meni tada delovalo. I eto, tako na kraju stvari, naravno, nisam postao budistom, ali eto, neki kao taj relativni misioni afinitet je nastavio da postoji, i tako sam ja odlučio da odem u Japan i da tamo isto dalje studiram na postdiplomskim studijama o njihovoj misli, odnosno istoriji japanske misli.
Upravo o tome, kao i brojnim stvarima kojima si se bavio u Japanu, napravit ćemo jednu retrospektivu u narednom segmentu, pa ćemo odatle možda izabrati nešto na čemu ćemo se zadržati više, nešto možda manje, i u svakom slučaju to nosi pred nama. Evo, pozivamo još jednom slušalce da nam pišu, dakle 064-0202-200, postojene obične poruke, Facebook, Twitter, Gmail, odnosno program 202@gmail.com. 13 minuta je posle ponoći. Ilja Musulin, naš gost, japanolog pre svega, ali da kažemo i novinar praktično u RTS-u tolike godine kao dopisnik si radio. Kada je počela ta, recimo, etapa dopisništva za RTS i nakon toga, ako možeš da ispričaš, dakle, čime si se još dodatno za sve ove godine bavio, čega je sve to bilo? Mislim.
Da, pa ja sam počeo da radim za RTS 2011. godine, neposredno nakon Nejoska velikog tsunamija koji je usmrtio oko 19.000 ljudi i one nuklearne katastrofe u Fukušimi koje je potom usledila. Dakle, povod nije bio baš najsrećniji. Nažalost, ekipa RTS-a je te godine, baš eto u vreme te katastrofe, putovali u Japan, znači pravili su jednu dužu emisiju od otprilike sat i po vremena i ja sam bio njihov prevodilac u stvari. I sve to vreme tamo oni su me puno toga ispitivali o Japanu, eto ja sam se trudio da dam što bolji odgovor i da li se to njima dopalo. U svakom slučaju oni su me znači nakon toga angažovali. Naravno veliki faktor je bila ta nuklearna katastrofa, pošto je to u tom trenutku delovalo stvarno šokantno i činilo se da će posledice biti dugotrajne, one i jesu. To je bila ogromna drama, tako da su ti ljudi iz RTS-a procenili da bi to bilo dobro pokriti. Tako sam eto počeo da radim kao novine za RTS. Inače, uglavnom, eto, živim od prevođenja u Japanu i od tih predavanja koje držim na više univerziteta, to je doduše honorarno. Inače, prevodim i sa srpskog i sa engleskog na japanski i obrnuto. Ja sam praktično privatnik, eto tako da se izrazim, znači tako sam ono zaveden u toj kategoriji sam poreskih platiša. Znači ono privatni profesionalac, znači prevodilac, predavač i novinar.
A u kojih oblasti, dakle, predavač, da li je to jedan predmet, pa na koliko sada već univerziteta? 7?
Pa da, do sada sam predavao na 7 univerziteta. Uglavnom predajem psihološke teorije religije i opšte teorije religije, ali isto držim jedan predmet koji se zove istorija japanskih religija i to predajem Japancima na japanskom inače i onda pošto sam iz Srbije na jednom univerzitetu su me onako da kažem u zasedi uhvatili i rekli ono ajde da kao predeš istoriju jugoslovenskih prostora, pa sam ja ono morao da se podsjećam starog školskog gradiva, očigledno nisam stručan za to, ali, pa sam morao da učim ponovo dosta, ali eto, znači predajem i istoriju Jugoslavije.
To sve zaista zvuči fascinantno. Postoji knjiga koju ste napisali koja nosi naziv Fascinantni Japan, druga je Japan iznutra, a kako si mi rekao, zapravo, da budemo na ti, priprema se i treća knjiga. Veoma je važno reći da su zapravo posebno u knjizi Fascinantni Japan to tekstovi koji nisu, da kažemo, isključivo tako novinarski tekstovi, nego sa dodatkom analize, naučne analize, malo filozofije i tako dalje. Zapravo sublimacija nečega što je vaša profesija i sve to nekako vodi određenim kulturološkim zaključcima. I na tome ćemo možda i bazirati onako nadalje večerašnju emisiju, ali hajde za početak da pomenemo koje su neke od tema koje su vas tada dok ste radili na tim temama tako intrigirale i koje ćemo možda moći da pronađemo u tvojim knjigama zapravo.
Kada sam prvi put otišao u Japan, naravno kao mladi student, Pošto sam ja prvo studirao japanologiju ovde u Beogradu i onda sam neki ispit polagao i zahvaljujući tom ispitu dobio japansku državnu stipendiju. To je bilo ono vreme neposredno nakon sankcija, kada je ovde životni standard bio strašno nizak, pa nije se ni moglo drugačije otići nego o trošku japanske vlade. Tada je meni sve bilo novo, naravno. Bio sam vrlo iznenađen Japanom, jer je sve bilo zapravo drugačije od onoga što sam ja dotle čitao. Jer tada, u to vreme, u našoj zemlji nisu postojale knjige koje govore o tome kako izgleda život tamo. Naravno, bilo je knjiga i o japanskom filmu i o ovaj, japanskoj filozofiji, eto, puno knjiga o samurajima, bilo je čak knjiga i o japanskom slikarstvu. Međutim, ništa od toga me nije pripremilo za onaj pravi život tamo. I to je bilo potpuno iznenađenje. I onda sam zaista godinama, eto, skupljajući životno iskustvo, nekako tamo morao da učim o toj kulturi i o tom društvu. I tako, tako da vi u početku kad odete, vas naravno fascinira arhitektura ili ti gradovi koji su prenaseljeni, da kažem, neki način moćni, nisu lepi baš, ali deluju moćno, pa vas zainteresuju, recimo, ti njihovi umetnički ili zanatlijski radovi, pošto su Japanci stvarno fantastični kada je to u pitanju. Međutim, eto, kako čovjek, ono, sve što više živi tamo, sve više ga interesuje društvo, a pošto sam ja i na svojim postdiplomskim studijama se bavio jednom novom interdisciplinarnom granom nauke koja se zove studije života i smrti u Japanu, inače na zapadu se zove tanatologija. Mene onda stvarno počelo u Japanu da privlači njihov pogled, znači na život i na smrt. Ali generalno, prilično me fasciniraju njihovi običaj i njihovo društvo, znači puno toga, uključujući recimo položaj žene u društvu, njihov odnos prema smrtnoj kazni, njihov odnos prema samoubistvu, i puno mojih tekstova i u ovim knjigama i baš i govore o tome, znači kako oni vide život, kako vide, kako doživljavaju smrt, kako doživljavaju starost i tako dalje.
To su sve teme, sigurno sam, koje zanimaju naše slušalce. Stiglo je nekoliko poruka, o tome ćemo u nastavku emisije.
I am prepared to stay. Here is my heart, my beating. After midnight, we gon' let off.
To što si mi pomenuo malo pre, da si u jednom trenutku radio i kao prevodilac zapravo u fudbalu, odnosno za naše ljude, ali tako, koji su bili u tamošnjem japanskom fudbalu, i da te zapravo ni manje ni više to odvelo put Japana da tamo živiš. O čemu je reč?
Pa, kao što sam već pomenuo, znači ja sam prvi put otišao u Japan kao student, znači na usavršavanje japanskog jezika, zahvaljujući stipendiji japanske vlade. Međutim, tada sam u Japanu ostao otprilike 11 meseci ili tako nešto, oko godinu dana, i onda sam se vratio u Srbiju. Međutim, nakon nekoliko meseci iznenada sam dobio telefonski poziv, jedan naš čovek, menadžer fudbalski koji je živao u Japanu. Mislim, to je za mene isto bilo veliko iznenađenje da takva osoba postoji uopšte u Japanu. Me je nazvao i pitao me: hej dečko, hoćeš li da budeš prevodilac u jednom japanskom fudbalskom klubu? I iskreno, ja sam tada bio upravo diplomirao i još uvijek nisam toliko tečno govorio japanski, odnosno iskreno što nisam bio još spreman da budem prevodilac, ali ja sam kao i stop odgovorio da hoću, jer naravno taj jezik je mnogo težak i ono, ne možete ga stvarno dobro savladati ako niste njemu izloženi, jeli. Tako da sam, eto, zahvaljujući tome, po drugi put otišao u Japan. To je bilo, ja mislim da je to bio maj 2000. godine, i od tada sam, eto, ostao u Japanu, sve vreme neprekidno živim tamo. I ovaj, ali odgovor na tu misteriju otkud naš fudbalski menadžer u Japanu je bio taj da je, u stvari, dobro, to će i naši slušalci znati, tokom 90. godina zapravo otišlo je nekoliko naših futbalera u Japan, recimo, dobro, i Dragan Stojković Pixi je bio među njima, onda Binić i tako dalje. I taj menadžer je, eto, učestvovao u tim pregovorima sa japanskim klubovima tokom 90-ih, odlično je poznavao japansku kulturu, što to je jako bitno. Taj odnos, znači međuljudski, odnosno kultura vezana za međuljudske odnose. i tako da je on uspeo da eto napravi sebi karijeru tamo i on me je pozvao i eto ja sam jedno 3 godine radio u tom klubu koji se zvao Jubilo Iwata i koji je ispalo u stvari bio šampion Japana i Azije i u stvari bio je li najjači klub u zemlji i dobro kada sam ja došao te godine i sledeće godine nismo osvojili prvenstvo, ali uvek smo bili u vrhu, ali 3. godine koja je baš bila godina svetskog fudbalskog prvenstva u Južnoj Koreji i Japanu, to je 2002. tada smo postali šampioni Japana, opet tako da ja stvari imam titul prvaka Japana, u stvari imam čak 2, pošto sam kasnije radio i za klub koji se zove Nagoya Grampus, gde je u to vreme je Dragan Stojković Pixi bio trener, to je neki period između 2009. i 2011. kada sam ja bio tamo.
Doduše, i oni su uspeli da osvoje.
Da, 2010. Tako sam ja dvostruki prvak Japana u futbolu, iako nemam veze sa futbolom, ali eto, kao prevodilac sam dao taj neki malecni doprinos. Ali taj prvi klub Jubilo je bio sjajan jer smo i pobarali neke silne rekorde u celoj Aziji po broju pobjeda, broju bodova i tako dalje. To je bilo medijsko ludilo u to vreme jer je eto, Japan trebao da organizuje i organizovao je svetsko prvenstvo, tako da je to bilo jedno prilično neponovljivo iskustvo za mene. Mislim, recimo prevoditi pred punim stadionom, eto uživo recimo 50-60 hiljada ljudi, ili nakon što ste osvojili prvenstvo, recimo odete na neku proslavu u ne znam areni u kojoj ima preko 20 hiljada fanova, onda vas obuku frakove daju vam lakirane cipele i tako dalje, tako da je bilo simpatično, ali eto kažem to je, ja nisam bio baš tada neki specijalno dobar prevodilac, ali sam zato učio danonoćno i u stvari zahvaljujući tom poslu koji mi je davao vremena da učim i prisiljavao me da učim, uspeo sam da dostignem taj neki nivo da eto kasnije sam mogao da prevodim i pravo i medicinu i tako dalje.
Zvuči stvarno zanimljivo, posebno kada je reč o nečemu zaista stručnom, gde je potrebno sigurno se, recimo termini iz ne znam, japanskog fudbala nisu učili na fakultetu i onda mogu da zamislim koliko je to bilo specifično da se čovjek prilagodi u trenutku. Stiglo je već sada dosta poruka. Živeo Japan i japanski narod koji nam stalno pomaže. Big pozdrav za gosta, jako zanimljiva priča o Japanu, hvala.
Da li
su braće Japanci zaista toliko vredni, što je nama malo neshvatljivo? Ima li tamo ljudi koji žive od socijale? Evo recimo.
Pa jesu, zaista su vredni i to je jedna od stvari koja me fascinira u vezi Japanaca, odnosno japanskog društva. Znači, tamo se tradicionalno, znači, ne samo bespogovorno radi u smislu da čovek treba da se žrtvuje, recimo da žrtvuje svoje slobodno vreme, pa čak i recimo ako je prehlađen, bolestan, ima temperaturu, očekuje se nekako da dođe na posao. Ne samo u tom smislu, već Japanci zaista u radu vide neki smisao. Znači, oni su zaista ponosni. Recimo, čak mislim, u većini kultura širom sveta prekovremeni rad se doživljava kao neka stega, kao neka velika teškoća koja se treba obavezno rešiti. Međutim, tamo, naravno, i oni se umaraju. Naravno, i oni bi, ako je moguće, eto, više voleli da malo odmore, ali ipak smatraju da je njihova dužnost da rade, da doprinesu, da li je to u pitanju firma ili neka druga organizacija, znači da doprinesu kolektivu, da doprinesu nekoj opštoj dobrobiti i oni u tome zaista i pronalaze određeno zadovoljenje i ispunjenost. I sada recimo upravo ove zadnje 2-3 godine u Japanu su u toku velike reforme, baš kad je u pitanju rad, zbog toga što oni već decenijama imaju jako nizak natalitet, pa se počela smanjivati populacija, a naročito populacija radno sposobnih ljudi. Pa vlada sada nastoji da nekako raznim merama poboljša taj natalitet, a jedna od tih mera je da se dozvoli radnicima, odnosno da vlada utiče na kompanije, odnosno da skupština jeli, odnosno njihov parlament donošenjem zakona utiče na kompanije da skrate radno vreme kako bi radnici mogli više vremena da provedu kući sa svojim jeli, partnerima i partnerkama i poboljšaju natalitet. E sad, šta je to interesantno? U tim nastojanjima da se recimo eliminiše prekovremeni rad ili da se skrati radna nedelja, odnosno da se radnicima da više godišnjeg odmora, pošto tradicionalno je pano godišnji odmor postoji samo na papiru. Znači, nekako vi ako iskoristite ceo, ako uzmete godišnji odmor i najviše tako ga ceo iskoristite, vas smatraju nezrelim, neozbiljnim, lenjim, tradicionalno to bi vam onda predstavljalo i problem recimo u napredovanju dalje. Ali oni su sve to stoički prihvatali, kažem, taj strašan osjećaj dužnosti prema kompaniji, organizaciji, društvu u celini. Međutim, sada eto došlo je vreme da treba skratiti taj prekovremeni rad ili zaista znači nekako upotrebiću reč naterati radnike da uzmu godišnji odmor. Zašto? Zato što su oni toliko odgovorni da njihova prva misao u najvećem broju slučajeva kako će se to odraziti na kompaniju, da li će zbog recimo mog godišnjeg odmora kompanija da pretrpi gubitak, odnosno i još jedna stvar, kako će se to odraziti na klijente, odnosno mušterije te kompanije, jer je njima odlična usluga, odnosno zadovoljiti te mušterije i klijente i održati obraz sopstveni i svoje firme strašno velika vrednost. Dakle, oni zaista iz tih razloga koje sam pobrao, znači osjećaj dužnosti, onda želja da pruže najbolju moguću uslugu, želja da doprinesu široj zajednici. Oni iz svih tih razloga zaista i dalje žele da rade, ako treba i prekovremeno i sa minimalnim godišnjim odmorom. Ali eto, neka, da kažem, društvena realnost sada polako iznuđuje promene u toj oblasti života.
Da, zvuči zaista zanimljivo. Da. Očigledno da ovde važe onako ipak drugačiji standardi, da. S obzirom na to da, eto, recimo, kada je reč o, ne znam, korišćenju godišnjih odmora ili uopšte doživljaju da ono što je recimo moj interes bi bilo, ne znam, recimo da odem na odmor, međutim oni uzimaju obzir i ovaj neki opšti interes i zapravo nematerijalni interes, ne. Gde će, ne znam, nija, znači se i na njih lično odraziti ako ne budu uradili što je većina ili kao kolektiv ili tako dalje, zaista zanimljivo, a posebno je zanimljivo ovo oko rada i dalje na natalitetu, iako ih zaista ima mnogo.
Da, jeste, ali projekcije su takve da će populacija stvarno drastično da im se smanji. Ja sad ne mogu setim tačne cifre, ali mislim da su rekli da do 2060. godine da će se populacija skoro prepoloviti. Znači, da, strašno je. Mislim, dobro, ono, demografi kad rade te procene, oni imaju ono najcrnji scenariju, srednji scenariju, onda najbliži scenariju, ovo što sad govorim je najcrnji, ali situacija je dramatična. Recimo, japanska vlada već sada, kada razmišlja o budućnosti i pravi neku strategiju za budućnost, govori o tome kako, recimo, jako je trenutno populacija 127 miliona, govori o tome kako jeli motivisati i iskoristiti snagu 100 miliona Japanaca. Znači već se uračunava, znači u te buduće planove već uračunavaju značajan pad populacije. E sad, teo bih samo jednu stvar da dodam, ovo malo pre što sam rekao, da ih matene moraju naterati da uzmu godišnji odmor. Evo, ja sam baš slušao predstavnika jedne japanske firme kada je govorio kako oni to rade. Kaže, radnik koji ne uzme godišnji odmor, dobije kaznu, dobije penale, znači mogu da mu odbiju nešto od plate, a radnik koji je iskoristio godišnji odmor dobije dodatne radne dane. Recimo to je recimo fascinantno. Ali još jedna stvar koju treba dodati, međutim, rekao sam da oni tradicionalno ne uzimaju godišnje odmore i da oni praktično postoje na papiru. Međutim, interesantno je, ipak njima se na neki način daje određeni ventil, znači za odmor, a to su u stvari državni praznici. Recimo, ja kad pričam našim ljudima ovde, oni su šokirani. Japan ima duplo više državnih praznika od Srbije. Japan ima jedno 17 godišnjih državnih praznika. Znači, to je eto tako uvođeno i s namerom upravo da se ipak radnicima omogući neki odmor. A što se tiče socijalnog pitanja jednog od vaših slušalaca, da, i tamo postoje neke socijalne kategorije stanovništva, to su uglavnom starije osobe, znači penzioneri koji žive kao samci i majke, samohrane majke sa decom. Eto, to nekako malo liči i na puno drugih industrijski razvijenih zemalja. To su, da kažem, neke najnezaštićenije kategorije stanovništva, ali generalno Japan je zemlja u kojoj je jedna kapitalistička zemlja u kojoj je razlika između najsiromašnijih slojeva i najbogatijih slojeva manja nego u drugim razvijenim kapitalističkim zemljama, i to osetno.
Stvarno zvuči vrlo zanimljivo i brzo nastavljamo sa ovom pričom.
Pamtim još taj sastanak, suze njene rđav znak, reče tata ima posao, ja se selim, nije strašno, rekoh ja, osim parnog vikenda, vidjet ću te stalno, dobro znaš koliko to želim. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo, pravi Ikebanu. Plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na Balkanu. I bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu. Ili drugom bezgrešnim zve. To je bila ljubav baš, love story na način naš, sumnjam da ću sresti ikad još neku sličnu. Srušio se čitav svet, odneo je jumbo jet, od sudbine dobio sam da petu ličnu. Moja draga sad je u Japanu, pisma dugo putuju do nje, uči judo pravi. Plašim se, zaboravit će sve, ja sam još uglavnom na lokalu. I bez nade da ću proći sve, da me ona ima još u planu. Ili drugom bezgrešni kret.
Naša mala, tadi, tajunara.
širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
Like a lion.
ja sada počinjem da prelistavam fascinantni Japan, knjigu, prvu knjigu Ilje Musulina, našeg večerašnjeg gosta, japanologa koji otprilike 19 godina već živi u Japanu. Ja sad možda i čujete kako ja okrećem ovde stranice, ali evo da se vratim na primjer na sam sadržaj i samo da pročitam neke od tema: feminizacija muškaraca u Japanu, onda samuraj današnjice, cyber suicid, pakt za samoubistvo sklopljen preko interneta, kult železnice, zmija i novac, spoj bogova i Buda, i evo recimo jedan od tekstova koji se zove Svetsko pop čudo. Tu ima još mnogo zapravo, da kažem, tema i kategorija, neki se odnose na fotografije, neke na kulturu, svakodnevni život, nauku i tehnologiju, istoriju, ali šta je recimo Svetsko pop čudo u Japanu?
Pa to je jedan pop band koji se zove AKB48. Mm-hmm. To je znači grupa koja se isključivo sastoji od devojčica, znači reč je uglavnom tinejdžerkama. I sad šta je tu interesantno, zašto sam pisao o njima, što zapravo u početku je bilo čak 48 članica, jeli, ali tamo, evo, baš sam sad rekao čak 48, međutim, u stvari, broj tih članica non stop raste i postoji u stvari više podgrupa. Znači, to su obično, recimo, podgrupe koje se stoje od, recimo, 8 devojke ili tako nešto. Znači, taj band sad ima preko, ja mislim, 120 članica ukupno. I sad, eto, zašto je to Svetsko pop čudo? Znači, pazite, grupa koja ima preko 100 članova, mislim, teško je popamtiti ko je zapravo član, međutim, recimo, to je jedan, da kažem, novi koncept koji je osmislio jedan japanski muzički producent. On je došao na tu ideju, naravno, uglavnom iz komercijalnih razloga, jer zamislite sad, recimo, imate 120 ili 140 članica, to znači 120 ili 140 kartica sa njihovim likom koje će fanovi skupljati, onda koliko je to drugih raznih proizvoda. I što je interesantno, to omogućava da praktično više tih podgrupa istovremeno nastupa na različitim mestima, tako da možete utrostručiti, učetvrostručiti profit. I, a mislim, taj producent govori da je taj koncept osmislio, jeli, da bi fanovima širom zemlje, svim slojevima društva omogućio da uživaju u tom pop bendu, ali kažem, mislim da su tu neki ekonomski razlozi presudni, ali u svakom slučaju je interesantna inovacija. Ja lično ne verujem da bi tako nešto recimo kod nas bilo popularno, ali eto, to su te interesantne razlike u kulturi. Takođe, taj koncept je izgleda u Japanu stvarno zaživeo, pa sada postoji još nekoliko tih čisto ženskih bendova koji praktično imitiraju taj prvi originalni AKB48, pa onda imate tako isto i svi ti drugi bendovi koji ih imitiraju, imaju najpre tri slova u imenu, pa onda neki broj 47, 48 ili neki drugi, a tome slično. To mi je opet interesantno kulturološki, znači kako u stvari Japanci prihvataju imitaciju, odnosno ne smeta im toliko taj nedostatak autentičnosti koliko bi možda smetao nama, evo da kažemo, mada imitacija naravno postoji svuda u svim kulturama i to uopšte nije sporno, ali eto kažem, to je jedan interesantan fenomen kod njih kad je pop kultura.
Zvuči kao dobra strategija, verovatno je primenjivo to sa tim multicipliranjem i sa zapravo gomilom podgrupa i tako nastupu u isto vreme. Ne znam koliko je to primenjivo ovde, ali očigledno da funkcioniše u Japanu. Da li je taj, da tako kažemo, taj žanr negde tvoja šolja čaja ili koliko je to dobar rock and roll uopšte, mislim, ovako, mislim.
To je stvarno ono,
i to je pop.
To je pop, da, okay. To je pop, znači i te članice ono bukvalno počinju, ne znam, 7-8 godina do 18-20 i tako dalje, znači to je osmišljeno da pokrije što je širi sloj stanovništva, posao uglavnom je li mlade, je li mlade svih godina, ali interesantno je da su široko prihvaćene, recimo da čak recimo i starije žene u 30. godinama, recimo domaćice ih ponekad slušaju, ali evo opet kažem jedna interesantna informacija u vezi kulture, one su jako popularne među muškarcima starim, recimo eto oko 40 godina, znači poznim 30. i 40. godinama, znači njihovi najvatreniji fanovi, znači tu najveći deo tih devojčica u tom bendu su negde oko 14, 15, 16 godina. Najveći broj fanova su eto ljudi u zrelim godinama, muškarci, pri čemu to u Japanu je prilično nekako bezazleno, znači oni prosto idu tamo, njišu se s tu njihovu muziku i ne znam, mašu, skaču, ali nema tu ničeg više od toga, ali eto, recimo ja verujem da u Evropi takav jedan bend ne bi bio popularan van recimo eto srednje škole ili eventualno i među nekim studentima, ali eto tako kažem, u Japanu je interesantno recimo kod njih čak na televiziji i to na nekim onako važnijim kanalima koji se prikazuju u celoj državi, recimo vrlo ozbiljno prenose takmičenja srednjih škola u raznim sportovima, uključujući tu bejsbol, i tu stvarno odrasli ljudi 40-50 godina sa zadovoljstvom to gledaju. To je isto interesantno. Ne osjećate ono kao da zbog toga što su to srednjoškolci da je to zapostavljeno ili da niko to neće da gleda. Gledanost je prilično visoka. Znači, opet kažem, jedno interesantno gledanje na generaciju, odnosno generacijski razlog. Mislim, Japan je zaista fascinantna kultura, zato sam izabrao taj epitet fascinantni Japan, jer meni lično, mislim, znate, kad živite dugo tamo, vi se sretnete i sa puno problema, znači ne možete više da imate neku idealnu sliku o toj zemlji, jer nijedna zemlja na svetu nije raj i nije savršena, znači svaka zemlja ima određene probleme i sad ti problemi postanu deo vašeg svakodnevnog života. Međutim, Japan stvarno, i kad je reč o problemima, znači i onome što nije dobro je fascinantan. Znači, i ono što je dobro je fascinantno, i ono što nije za mene lično je izuzetno fascinantno, i otud naslov te knjige.
Imam inspiraciju za još nešto što je u samoj pomenutoj knjizi, ali imam utisak da će to iziskivati onako dosta razgovora, tako da nastavljamo posle muzike, i samo ću reći da zaista slušalci mnogo pišu i nećemo svakako nećemo ih uskratiti za odgovore, to ćemo u narednih desetak minuta.
Keep on.
vi.
Just get through.
Jedno sat i 20 minuta je iza ponoći, naš sagovornik je Ilja Musulin, koji je došao u Srbiju, ali na koliko, Ilja? Uskoro
pa ovog puta, da, ovog puta čak 3 nedelje i ovo vraća se za jedno 5 dana, da, vraća se jedno.
Dobro, hvala u tom slučaju što si izdvojio vreme za 202, Japan ipak nije toliko blizu, a koliko često inače dolaziš ovde i da li si dolazio na neku duže vremenske periode umeđu vremenu ovih 19 godina?
Dolazim jednom godišnje i mogu reći da sam srećan što mogu da ostanem ovde, recimo kad ne putujem van Srbije, uglavnom sam ovde, eto, 3 nedelje, nekad i čitav mesec, i to je stvarno sreća, jer kao što sam malo pre pričao, u Japanu u principu se očekuje od radnika da ne uzimaju godišnji odmor, ali pošto sam ja privatnik, jeli, da kažem neki privatni preduzetnik, onda ja eto mogu relativno, mada nije dobro za posao, pošto ipak radim na dnevnicu ili satnicu i tako dalje, znači ja gubim novac kada odmaram, zato ja tamo često radim, da kažem, japanski, znači onako kao malo lavovski, recimo nekad stvarno prođe po 2-3 meseca bez jednog dana odmora. Eto, kažem, ipak je sreća da mogu, eto, da uzmem neki odmor i da dođem ovde.
Da nisi došao ovde, dobio bi još neke dodatne možda aktivnosti radne ili dodatne radne dane, kao?
Pa šalju mi preko interneta, zapravo, evo sad, uvek mi se to desi i kad sam u Srbiji, ja u stvari radim, znači pošalju neke kao te prevode mi, evo jednog srpskog izraza, uvale mi prevode, i tako da ja nastavim ovde da radim, ili kažem, pošto sam i predavač i eto, učestvujem na naučnim konferencijama, recimo, obično je tamo letom sezona tih naučnih konferencija, onda se i ovde pripremam, tako da nikad ne mogu zaista, nažalost, da iz glave izbacim posao i obaveze, ali eto, sa obzirom na okolnosti i sa obzirom da je to Japan, dobro je što mogu i ovoliko da odmorim.
Jedna tema koja je prisutna u knjizi Fascinantni Japan, a svakako si se nekako makar dodirnuo nju i kroz svoje naučno-istraživačke radove, s obzirom na to da su oni bazirani na teologiji, religiji i tako dalje Japana, jeste i taj čuveni suicid, odnosno samoubistvo, zapravo, koje mi možda u našoj nekoj ikonografiji poznato iz filmova o samurajima, jeli harakiri ili kako se tačno izgovara sad terminološki, ali zapravo nešto što je možda nama povezano sa prošlošću Japana ili sa tradicijom Japana. Ono o čemu ti pišeš je zapravo cyber suicid, nešto što je prisutno danas, što zapravo ne samo da se prožima iz daleke prošlosti, nego ima svoje neke baze u nekoj etici i moralu savremenog japanskog društva danas. Pa možeš li nešto o tom fenomenu da nam kažeš, koliko je to zabrinjavajuće i kako uopšte sagledavati to iz ovog nekog našeg ugla?
Da, pa ja sam u svojim knjigama pisao o tom takozvanom cyber suicidu, odnosno paktu koji se uspostavlja, jeli, preko interneta, reč je o kolektivnom samoubistvu, znači da se ljudi koji su odlučili da sebi oduzmu život, ali eto, ipak se plaše i nesigurni su, znači oni preko interneta traže ljude koji se slično osjećaju da bi zajedno eto učinili taj poslednji korak. Takođe, pisao sam o jednom interesantnom fenomenu koji sam ja lično nazvao fenomen železničkog samoubistva. Reč je o tome da puno tih ljudi koji su odlučili da podignu ruku na sebe, to čine skakanjem pod voz u japanskim gradovima. E sad, ovo su ipak savremene forme samoubistva, koje ja lično ne bih toliko, sigurno ne bih direktno povezivao sa tom nekom samurajskom tradicijom i tim nekim vrednostima iz srednjeg veka, zato što recimo kad je reč o ovom cyber suicidu, odnosno paktu preko interneta, to su uglavnom zaista mladi ljudi, znači srednjoškolci, studenti većinom, znači šta se tu dešava, znači oni se povežu preko interneta, onda recimo
česta varijanta je iznajme neki kombi i u taj kombi unesu neku peć i jeli gasom se praktično otruju. Znači, problemi mladih su uglavnom vezani za odnos sa roditeljima ili za odnos sa drugarima u školi, odnosno uglavnom je uzrok recimo neko maltretiranje ili neko razočaranje u ljubavi ili osjećaj kod njih. Čest motiv za samoubistvo mladih je recimo taj osjećaj nesposobnosti da se polože teški prijemni ispiti recimo za univerziteti i da se odgovori očekivanju porodice recimo. Znači, to su konkretni uzroci. E sad, naravno, i kad je reč o ovim samoubistvima, skakanjem pod voz, to su često ljudi koji rade, recimo, koji su preopterećeni, iskreno rečeno. Znači, pričao sam o tome da oni pronalaze, da dosta njih pronalazi smisao u radu, da su ponosni, ali ima ljudi, naročito je reč o mladim uposlenicima firmi koje stariji šefovi često eksploatišu, nažalost, znači goneće ih da rade recimo i do 100 sati mesečno prekovremeno. Znači, postoji jedna mračna strana u vezi rada u Japanu. Međutim, sada baš u Japanu se odvijaju velike društvene reforme. Pominjao sam, učestvuje i vlada i njihov parlament i jedan od, naravno, ciljeva je da se upravo iskoreni ta vrsta manipulacije i iskorišćavanja, odnosno da se iskoreni fenomen samoubistva od prekovremenog rada, o kojem sam ja isto pisao. Znači, ako je reč o fenomenu samoubistva od prekovremenog rada ili tom skakanju jeli pod vozove, to je uglavnom, znači, stvar iscrpljenosti, odnosno uzrok je iscrpljenost od posla ili neki loši bračni odnosi. Dakle, to nije direktno povezano sa tom nekom drevnom kulturom, recimo to samurajsko samoubistvo radi časti ili izražavanja lojalnosti feudalnom gospodaru i tako dalje. Međutim, u japanskom društvu, u pozadini, naravno, postoji ta neka atmosfera da samoubistvo nije nešto što je veliki greh. Znači, a razlog zašto postoji ta pozadina u kojem samoubistvo nije, se ne gleda kao neki veliki greh, je upravo to što, eto, postoji ta neka viševekovna tradicija gde se samoubistvo tolerisalo ili čak se na samoubistvo gledalo pozitivno. Znači, eto, kao braniš svoju čast, braniš svoj obraz ili čak obraz svog feudalnog gospodara. Takođe u Japanu, recimo, dugo vekova bila je jedna grana budizma koja se zove čista zemlja. Znači, reč je o verovanju u takozvanu čistu zemlju. To je, onako da se jednostavno izrazim, jedna vrsta raja, znači, u koji navodno ljudi idu nakon smrti. I sad, pošto je postojala percepcija da, recimo, zbog tih stalnih ratova ili prirodnih katastrofa, da je ovozemaljski život ispunjen patnjom, bolom i bedom, onda je bilo poželjno da se zapravo čovek što pre ubije i tako napusti taj prljavi svet i ode u savršeni svet. Tako da, znači, postoji neka ta tradicija gledanja na samoubistvo sa tolerancijom, pa čak i odobravanjem. Ali
na granici sa ekstremizmom, ponekada, uzmemo primjer kamikaza i tako dalje.
Da, dobro, to je već bilo izmanipulisano u strani države. Znači, tome zapravo se i danas raspravlja u Japanu. S jedne strane, ljudi im se dive kamikazama jer su stvarno dali svoj život, i to vrlo mladih ljudi, 19-20 godina, dali svoj život za državu, ali sa druge strane, naravno, postoji svijest da je tu, da su oni na neki način tragični heroji jer su bili izmanipulisani od strane militarističkog režima i tako dalje. Tu jeste bio jedan od uzroka i taj sistem samurajske vrednosti, jer u to militarističko doba on bio potenciran. Naravno, želeli su da naprave snažnu vojsku, da izgrade bogatu i politički i vojno dominantnu državu u Aziji. Međutim, nakon Drugog svjetskog rata, Japan je zaista napravio veliki zaokret prema pacifizmu. I ovaj, polako, naravno, počeo su da blede te neke vojničke vrednosti, mada oni dalje postoje i manifestuju se možda, eto, baš i u firmama, kao što sam, ja sam napisao, eto, taj jedan članak, samuraj današnjice, znači reč je o čovjeku koji, ovaj, koji radi u jednoj opštini, napravio je veliku grešku, prouzrokovao je deficit, odnosno ekonomski gubitak svojoj opštini i onda ga je nadoknadio iz svog džepa, bilo je reč preko 200.000 evra, znači, a nije morao, nije morao, jer on je pokušao da organizuje neki jazz festival da bi unapredio turizam u gradu, međutim, taj jazz festival je bankrotirao ne njegovom greškom, međutim on se osetio odgovornim što je pokrenuo tu priču o organizovanju tog festivala, pa je svog džepa platio. Znači ima tu nečeg tog samurajskog vojničkog nekog stoicizma, nekog žrtvovanja za širu zajednicu, ali kažem, ipak kada je reč o ovim vrstama samoubistava i fenomena o kojima sam govorio, znači taj kao neki pakt korišćenjem interneta ili to samoubistvo sa iscrpljenosti i depresije zbog prekovremenog rada, to su ipak savremeni fenomeni, znači koji zavise jeli od prevashodno od porodice, od škole i od firme. A inače Japan od kraja 90-ih godina, ja mislim 11 godina za redom je imao više od 30.000 samoubistava godišnje i to je u jednom trenutku došlo do neke cifre nekoliko godina uzastopno od 33.000, znači čitav jedan manji grad je nestajao svake godine i Japan je bio svetski lider među razvijenim bogatim industrijskim državama po visini stope samoubistava. Ispred njega onako u svetu je bio između negde 5. i 8. mesta, ispred njega su uglavnom bile bivše Sovjetske republike. Međutim, baš zbog toga pre nekoliko godina japanska vlada i uopšte društvo i nevladine organizacije i tako dalje su počele jednu veliku akciju, uložene su i ogromne pare da se znači povisi svest o tom problemu, tako da je na više različitih nivoa, tako da poslednje 3-4 godine oni su to smanjili do negde otprilike 25.000.
Dakle, uspešna ta politika.
Samoubistava godišnje, da. I sad recimo Južna Koreja u regionu ima višu stopu samoubistava od Japana.
Šta da kažem, osim da su me zapravo priče koje su ovde tretirane iz jednog novinarskog, fenomenološkog i naučnog ugla, zaista mogu da poslužu kao inspiracije za kratke priče koje mogu biti zanimljive, posebno kada je reč o nekom savremenom životu mladih i tako dalje. Pitanja koje se nameću jesu možda neka koje su sada suprotan pol tome, na primjer samoubistvo, to je recimo religija, pa na primjer kako religija gleda na to, koje su religije dominantne danas i tako dalje, predlažem u nastavku emisije da o tome govorimo. Oh my sweet home,
かな街を見て、いくつもの寂しげな街を見て、全ての出会いが僕を丸くして転がしてくれた。ある人は涙の陰で笑い、ある人は笑顔の陰で泣いた。全ての別れが僕を強くして未来をくれた。等身大の瞑想法で軌道修正しよう。運命線を握って走ったフライボールのよう。いつか Oh my sweet home 家に帰ろう。歌いながら揺れながら Oh my sweet home 家に帰ろう。
dom zatvorenih očiju.
There's a change of pace, of fantasy and taste. Do you like good music? Do you like to dance? Oh yeah. Hanging out for a body shop at night, in a shame for the food to be all right. Oh yeah.
Vredni kao Japanci, radimo i mi noći u trećoj smeni. 1 sat i 45 minuta je iza ponoći. Ima sad već onako dosta pitanja slušalaca, prije toga samo ono što smo najavili. Dakle, s jedne strane pomenuli smo taj fenomen samoubistava koji je jedan od brojnih fenomena koje dotičete u knjizi Fascinantni Japan. Pa evo sada, na primjer, kako religija gleda na samoubistvo, ili još šire od toga, koje su religije danas dominantne u japanskom društvu, koliko su one nekako medijski prisutne, da li su dominantne i čemu danas služi, zapravo koja je funkcija, možemo tako kažemo, ajde, religije u Japanu?
Pa u Japanu tradicionalno postoje, evo da kažemo,
četiri glavne religije. Znači, prvo to je njihova autohtona religija Shinto, znači reč je politeizmu, znači to je mnogobožačka religija u kojoj su predmet verovanja duhovi i bogovi, znači kažem duhovi u smislu da se tradicionalno veruje da recimo u svim prirodnim fenomenima, pa i u objektima u prirodi, nebitno kao što su stena ili drvo i tako dalje, obitava duh. Međutim, Shinto se naravno razvijao vekovima, odnosno nekoliko hiljada godina, pa tu možete da nađete i ono, stvarno antropomorfizirane bogove, znači bogove koji liče na ljude, jer u tom japanskom verovanju recimo i duše mrtvih predaka su bogovi, i recimo borci pali u ratu nakon smrti postaju bogovi. Znači ta njihova reč kojom se označavaju ta da kažem nadprirodna bića, sad upitno je da li ta njihova nadprirodna bića treba zvati bogovi, možda je bolje božanstva, recimo kažem duhovi ili tako nešto. Znači malo je ambivalentno, znači ima primesa politeizma i primesa animizma. To je Shinto, znači to je njihova autohtona religija. Dalje, utice kulturni i misaoni budizma je naravno veliki, ali interesantno, kada gledate ovako Japance u svakodnevnom životu, znači kako oni komuniciraju, kako se odnose prema starijima, prema članovima porodice i tako dalje, zapravo vidite da je na nivou nekog svakodnevnog života u nekom moralnom smislu naročito uticajno konfučijanstvo. Pošto je Japan je usvojio i konfučijanstvo, znači tokom svoje istorije, a prisutno je i hrišćanstvo. Naravno, samo 1% stanovništva u Japanu se deklariše kao hrišćani, međutim, hrišćanstvo je prvi put dospelo u Japan još u 16. veku, polovinom 16. veka, i ono je zapravo jako je bukvalno bilo proterano iz zemlje na jedno 200 godina, vratilo se krajem u drugoj polovini 19. veka i sada je kulturno vrlo uticajno. Znači, recimo, evo, 60% privatnih škola u Japanu su recimo hrišćanske grupe. Znači, ima puno hrišćanskih univerziteta i tako dalje. Znači, one se ne deklarišu, recimo, nisu, da kažem, hrišćani, ono, baš po veri, ili nisu članovi u toj meri hrišćanskih grupa, ali recimo, evo, od polovine 90. godina na ovamo, ovo bi možda iznenadilo naše slušalce, velika većina, skoro 90% japanskih parova se venčava u hrišćanskim crkvama i kapelama, mada su, kažem, eto, tradicionalno oni šintoisti i budisti. Znači, to je jedan miks različitih religija, istorijski čak i taoizam je imao veliki uticaj na taj njihov šinto. To je jedno pravo misleno bogatstvo. Međutim, religija je na neki način u Japanu dobila izuzetno loše ime ili vrlo lošu reputaciju, upravo zahvaljujući onome čemu smo malo pričali, odnosno dotakli se, a to je taj njihov militarizam s kraja 19. i iz prve polovine 20. veka, gde je u stvari Shinto bio postavljen na pijedestal državne religije, i u okviru toga se naročito razvio i bio stimulisan kult cara kao potomka boginje, Shinto boginje sunca. Tada je, znači u tom periodu je došlo do proganjanja, gušenja verskih sloboda i proganjanja drugih, znači verskih pogleda na svet. Kada se rat završio u Japanu je zbog toga izbio na neki način jedan otpor prema religiji, naročito vezivanju religije i politike, odnosno religije i države. Mada nakon Drugog svjetskog rata u Japanu je zavladala strašna glad i to je bilo, naravno, postojao je društveni haos, puno ljudi je izginulo, bukvalno milioni, tako da je to bilo plodno tle za takozvane nove religije, znači nove neke kultove ili nove misaone struje religijske, tako da s jedne strane pojavilo se dosta novih religijskih grupa, znači koje su razlike od onih tradicionalnih o kojima sam pričao, ali sa druge strane, naročito u medijima, to mi je jako drago, Petre, što si pomenuo odnos medija prema religiji u Japanu, naročito su mediji počeli vrlo žestoko da se odnose vrlo kritički prema religiji uopšte. A celu stvar je dodatno i u velikoj meri pogoršao onaj incident iz 1995. godine, kada je jedna od tih novih religija, odnosno kult poznat kao Aum Shinrikyo, pokušao da izvede neki državni puč, prevrat, tako što je oslobodio bojni gas sarin u tokijskoj železnici, u metrou, upravo na onim stanicama koje su najbliže parlamentu i sudovima. Znači, cilj je bio pobiti što više državnih službenika. Od tada religija je takvoj kritici izloženo u Japanu i to izveštavanje o religijama je toliko negativno da se tu samo govori recimo o nekim prevarama, o nekom ispiranju mozga, dok sa druge strane se naravno zanemaruje doprinos društveni koji daju religije, recimo kroz, evo što sam pomenuo, osnivanje škola, univerziteta, bolnica, neke od najboljih japanskih bolnica su isto osnovane od strane religijskih grupa, i recimo doprinos religijskih grupa u Japanu pacifizmu, znači tom recimo borbi za uklanjanje, odnosno iskorenjivanje nuklearnog oružja i tako dalje. Zato danas Japanci u stvari čak i kada veruju i čak i kada su religiozni, oni to prosto drugima oko sebe ne žele da priznaju. Znači, postoji jedna vrsta tabua. I sad vi kad gledate neke međunarodne statistike, Japan se pojavljuje kao recimo četvrta zemlja u svetu po nereligioznosti, odnosno kao ima najmanji procenat vernika. Međutim, evo, baš sad kao što sam govorio, to je vrlo relativno, jer stvorena neka, mislim, oni imaju u Japanu naravno ustav i politički imaju verske slobode, potpuno naravno možete da verujete bilo šta, to je demokratska zemlja, međutim neka ta društvena atmosfera je da je religija nešto izuzetno štetno, sumnjivo, znači sklono terorizmu, zbog čega oni ljudi koji osjećaju neku duhovnost ili neku potrebu, jeli, jednostavno se ne izjašnjavaju kao religiozni.
A kažeš demokratska zemlja, koji režim je na vlasti, koja je orijentacija politička?
Pa dobro, na vlasti je koalicija koju se činjavaju Liberalno-demokratska partija i partija Kometo, a ta partija Kometo zapravo ona ima neke svoje korene u jednoj vrlo uticajnoj novoj religiji, odnosno novoj religijskoj grupi koja se zove Soka Gakkai, za koju se smatra da recimo sad ima oko 10 miliona recimo vernika u Japanu, otprilike, niko ne zna tačno. A ta Liberalno-demokratska partija, eto, ona je da kažem, prvi demokratski izbori u poslednom Japanu su održani, znači, u prvoj polovini 50-ih godina. I znači, od tada do danas ova Liberalno-demokratska partija, koja je da kažemo partija centra koja je naginjena desnici, ka desnici, a trenutni režim važi za nacionalistički, odnosno da je baš desno, ali eto, generalno, one su negde između centra i desnog. Ta partija je zapravo, znači, od ovih 65 godina demokratskih izbora u posleratnom Japanu je na vlasti 60 godina. E sad, mi možemo da debatujemo da li je to istinska demokratija ili ne. Ja mogu da kažem da su tamo izbori slobodni i fair i šta ja znam. Međutim, postoji taj element da je recimo ta partija istorijski recimo tokom 50-ih, 60-ih, 70-ih godina izgleda uživala i pomoć iz inostranstva, naročito Sjedinjenih Država, zbog takozvane pretnje komunizma, odnosno Sovjetskog saveza, je li? Ali eto, ja mislim da su Japanci zadovoljni njenim radom. Na kraju krajeva, pod njenim okriljem, odnosno njenom vladom, se desio onaj fantastični ekonomski razvoj i obnova zemlje, i Japan je stabilno društvo u kome je kriminal relativno minimalna stvar, naročito onaj najgrublji kriminal tipa ubistva, provalu stanove, to skoro da ne postoji. Znači, evo recimo i dan danas čak 30, između 30 i 33% glasača podržava tu liberalno-demokratsku partiju vladajuću, koja je dominantna u toj koaliciji, dok je sledeća najuticajnija partija negde na između 5 i 7%. Tako da eto, oni imaju očigledno neko veliko uživaju neko veliko poverenje birača. E sad, može se diskutovati šta je to prava demokratija, da li ona podrazumeva češće smene vlasti i tako dalje i tako dalje. Ja ne bih ulazim, ja samo iznosim činjenice.
U narodnom segmentu naravno posvetit ćemo se i pitanjima slušalaca, stiglo ih je nekoliko i onako prilično su zanimljiva, tako da je to ono što sledi za nekoliko minuta.
Thank you.
zatvorenih očiju.
You have gathered from coincidence.
Pozdrav 200 dvojici i vašem uvaženom gostu. Moje pitanje se tiče budućnosti Japana s obzirom na tamošnje probleme bele kuge, a uz to i sve masovniju nezainteresovanost mladih koji se sve više povlače u sebe, a i njihovu zatvorenost prema migracijama s polja. Na koji način se oni nameravaju suočiti sa ovim problemima? Hvala, Nikola.
Hvala vama, Nikola. Vrlo dobro pitanje koje pokazuje i prilično poznavanje Japana. Pa sve što ste naveli u pitanju ste u pravu, znači oni tradicionalno jesu onako zatvoreni u smislu da recimo ne primaju puno izbeglica ili tražilaca azila i da kažem ne dozvoljavaju neku veću migraciju, odnosno imigraciju radne snage i tako dalje. Međutim, upravo zbog te bele kuge, znači velikog pada nataliteta koji je ono već decenijski problem, počinje japanska populacija da se smanjuje, naročito je to vidno kad je u pitanju populacija radno sposobnih ljudi. I da bi, eto, da odgovorim na vaše pitanje, šta oni čine po tom pitanju, da bi odgovorili na to, recimo, oni sprovode više mera. Jedna od njih je, recimo, automatizacija. Znači, sve više uvođenje, recimo, evo, sad ovih automobila bez vozača, recimo, ili uvođenje robota kao nekih uslužnih radnika, znači kao recepcionara ili pomoćnika lekara, ne mogu da kažem da su roboti medicinske sestre, ali recimo sve više se oslanjaju na njih u bolnicama ili u domovima za stare. Još jedna mera je veće uključivanje žena na tržište rada, jer tradicionalno Japan ima najnižu stopu učešća žena na tržištu rada među razvijenim, visokoindustrijski razvijenim zemljama sveta ili zemljama, ne znam, OECD-a i tako dalje. Razlozi za to su i neki, da kažem, tradicionalni konfučijanski sistem vrednosti i neki poreski sistem koji do sada nije ohrabrivao učešće žena na tržištu rada. Međutim, eto, sve više nedostaje radna snaga, pa vlada sada nastoji da na različite načine poboljša uslove rada kako bi omogućio da ženama, naročito onima koji imaju decu, da se više uključe znači na tržište rada. A treća mera koja je zaista za Japan neobična i koja će se možda pokazati revolucionarnom je da je japanska vlada upravo nedavno donela odluku da dozvoli uvoz radne snage oko 500.000 stranih radnika u periodu, recimo to bi počelo u aprilu sledeće godine, pa od tada, znači u roku od 5 godina, tih 500.000 stranih radnika bi trebalo da dođe u Japan. To su uglavnom nisko kvalifikovani radnici koji bi radili na gradilištima, u brodogradilištima, u poljoprivredi i ribarstvu. I to, tu odluku vlade mnogi komentatori Japanu nazivaju padom japanskog zida. Ja inače baš o tome sam sad pisao u svojoj trećoj knjizi koja još nije objavljena, sad je završavam. Znači, Japan je i do sada imao strane radnike, međutim oni su nekako bili uvođeni uvek na neka mala vrata. Znači, recimo, evo, ljudi poput mene koji su došli u Japan kao strani studenti, ali su eto ostali da rade. Ili uvezena je radna snaga za potrebe automobilske industrije, ali ti radnici su morali da dokažu da imaju neko srodstvo sa japanskim državljanima, odnosno da su poreklom Japanci. Znači, reč je bilo uglavnom o državljanima, recimo Brazila, Perua, znači tih južnoameričkih država u koje su Japanci početkom 20. veka u velikom broju emigrirali. Znači, njihovi potomci su bili prihvatani u Japanu kao radna snaga, naročito od 90-ih na ovamo, zato što su imali japanske krvi. Znači, sve su to bile neke, da kažem, ograničene mere, znači moraš da budeš strani student kao neki preduslov ili moraš da budeš neki visoko kvalifikovani profesionalac i tako dalje, ili da imaš japanske krvi. Međutim, sada po prvi put, znači, Japan se otvara i za nisko kvalifikovanu radnu snagu. Naravno, kao neki društveni trend je hajde više da se oslanjamo na automatizaciju, na našu žene, na naše žene, pa čak i na naše penzionere. Dakle, eto, to sam zaboravio kažem, jedna od tih mera za nadoknađivanje nedostatka radne snage je čak ponovno upošljavanje ljudi koji su stariji od 65 godina, uključujući to i one koji su u 70. godinama. Znači, ako su oni dovoljno zdravi da rade, znači, ako treba firma, vlada će im obezbediti uslove, recimo ako imaju i neke boljke, znači daće im kraće radno vreme i tako dalje, prilagodit će im se, znači, uključivanje žena na tržište rada, uključivanje penzionera na tržište rada, automatizacija i robotizacija, ali evo počinje i uvoz nisko kvalifikovane radne snage u većem broju.
Eto neke trenutne slike i preseka dešavanja u Japanu na ovu temu za koju je bio zainteresovan Nikola, a Igor je se nadovezao sa nekoliko poruka, ali evo prva pitanje ili konstatacija koja je vezana također za svakodnevni život, povezanost Srbije i Japana, da li je to moguće i kako upoređivati. Uglavnom kaže, ne znam šta bih pre rekao, ne bih da gnjavim noćas. Gospodine Proteću, svaka čast za noćašnjeg gosta, no izdvojio bih nekoliko stavki, pošto smatram da mi je Japan dovoljno jasan, to jest po znacima navoda taj takav način života, stoga koliko razumem, japanski način života je diametralno suprotan od obitavanja u Srbiji, počevši od potpunog velikim slovima reda, preko stanova od 15 kvadrata ili iznajmljivanja takozvanih kaseta za stanovanje, jer potreba za većim prostorom i ne postoji zbog prezaposlenosti, pa preko odlaska u penziju sa 45 plus godina i putovanja po svetu, a kada Japanac ode u penziju, kao i odlaska iz Tokija nakon radnog veka, jer je više nego li preskup grad, što je takođe suprotno nego ovde, jer su se svi preselili u Beograd ili nameravaju da urade baš to. A penzioneri ni ne pomišljaju da odu iz Beograda, što je krajnje drugačije. Ali čak je i glupo upoređivati Srbiju i Japan. Najveći pozdrav, Igor.
Pa dobro, ja mogu da kažem da je Igor takođe prilično u pravu. Znači, istina je, život, svakodnevni život, naročito odnos prema radu je prilično drugačiji, skoro diametralno suprotan. Evo recimo, baš sam sada govorio o tome kako vlada i društvo pokušavaju da uključe penzionere, da ih vrate na posao, da im daju priliku da doprinesu održavanju i razvoju japanske ekonomije. Interesantno je da Japanci zaista to prihvataju, odnosno njihovi penzioneri su vrlo aktivni, dugo i žive, prilično su i zdravi i zaista nalaze smisao u tom radu i oni se u velikom broju odazivaju tim pozivima. E sada, istina je da su japanski gradovi skučeni, prenaseljeni, istina je da zbog toga isto mnogi ljudi razmišljaju o tome da se isele, malo vrate u unutrašnjost, vrate nekom manje stresnom i prirodnijem načinu života. Međutim, ja jesam za poređenje, pošto na kraju ste rekli da je možda svako poređenje uzaludno. Ja mislim da poređenje može puno toga da se nauči, odnosno da ta poređenja nekako navode na razmišljanje, a to je jedno stvari koji je bio moj cilj u mojim knjigama. To je da analizirajući te razne njihove društvene fenomene, način života, način gledanja na rad, starost, život, smrt, zabavu i tako dalje, na neki način potaknem naše čitaoce da razmišljaju, pa možda eto na neki način i nešto preokrenu kod nas. Ja uvijek govorim da među onim stvarima koje možemo da naučimo od Japana ili Japanaca ima puno onih koje nemaju veze sa novcem, pošto je naš večni problem novac ili nezaposlenost i tako dalje. Znači, taj njihov pozitivan odnos prema radu, recimo taj njihov pozitivan odnos prema starosti. Oni sada stvarno imaju neku tu izraženu vrednost gde starost smatraju novim početkom života, prilikom za dalje dokazivanje, samopotvrđivanje, i sad već imaju jednu krilaticu koja glasi raditi dok god si živ. To im sad postaje novi ideal, jer tamo sad stvarno već imate jedno 28% stanovništva je starije od 65 godina. Znači, i taj procenat se iz godine godinu povećava. Znači, za 2-3 godine će dostići čitavu jednu trećinu. Znači imate trećinu ljudi koji su penzioneri u celoj državi i sad tu je važno naravno pokrenuti to stanovništvo i kroz rad na neki način omogućiti ne samo da doprinese ekonomiji, već i da neki način svoje zdravlje održava aktivnošću i tako
dalje. Pitanje nije loše kao raditi dok se živi, samo pitanje za koga, znači da li za državu ili za sebe, nešto mogu ljudi, mislim, ili se bave nečim što je njima bitno, mislim, pozitivnije raditi nego sad, ne znam, ja ležati u penziji ili tako nešto.
Pa jeste, naravno niko ne želi da bude rob države, rob firme i tako dalje, međutim, oni zaista, to je jedno od tih njihovih konfučijanskih vrednosti, znači taj doprinos društvu, oni strašno vrednuju i eto, nalaze u njemu smisao i poslednjih godina, baš zbog tog velikog starenja stanovništva, strašno se kod njih u medijima naglašava to da je rad koristan kao jedna vrsta prevencije demencije. Uh-huh. Znači to i zbog toga znači to, recimo kad gledate motivacije, odnosno razloge koje njihovi penzioneri navode zašto žele da se vrate na posao, znači postoje, da kažem, ta istraživanja, to je jedan vode na toj listi te vrednosti tipa hoću da doprinesem društvu, firmi, da prenesem svoje znanje na mlađe generacije, želim da budem koristan i vredan i pod stare dane, i onda kao treća to znači mera protiv demencije, i tek onda nešto niže dole bude ono kao hoću da zaradim dodatni novac jer mi je penzija mala i tako dalje.
Evo, stigla jedna poruka, kaže, ima li šanse da čujemo neku pesmu najboljeg japanskog rock i blues gitariste Kara ili da li se možda čita Share, ne znam, u svakom slučaju piše se CHR, predložio bi Drive Me Nuts, to je Salac iz vjerojatno Bele Palanke. Hvala na ovoj poruci, ne znam da li ćemo uspeti da pronađemo, ali u svakom slučaju ono što sada sledi jeste numera Što te nema Jadranke Stojković, ali ovaj put na japanskom.
Hrvatska, bistra voda šadrvana. Afure rutoki kanashi tameiki watashi no omoi o kono uta ni takushite kono omoi moja ljubav pjesmu kreće što te ne
here. When I was going down, I brought up my hand.
se javilo ove kasne sate, 2 sata i 40 minuta, nekome su i rani sati, kaže veliki pozdrav ekipi i dragom gostu. Godinama slušam predivne instrumentale japanskog kompozitora Kitaro Putsvile. Da li je njegova muzika slušana u Japanu? Pitanje za gosta, dobra noć od Lili. Zatim Igor je poslao još nekoliko poruka, malo su duže, ali evo pokušat ću da ih onako pročitam brzo. U prvoj polovini 80. godina mi smo hardkorovci iz Beograda počeli da pratimo japansku hardkor, punk i alternativnu scenu. Vrlo su nam bili interesantni i posve drugačiji. Prvi i najstariji bend, sastav tog i takvog profila bio je Stalin, a onda se pojavio i prevažni bend Gism ili Žism. Nakon njih pojavili se i najbolji i najbitniji i legendarni Lip Cream, Execute, Fuck Jeez, Kuro, Gauze, ako se ne varam, i Death Size. Svaki alter japanac potvrdio bi gore navedeno. I kaže još ovako. Prvi besposličari, po znacima navoda, suprotni primaoci socijalne pomoći u Japanu bili su punkiri, dok su Japanci radili, oni su uživali izležavajući se na travi po parkovima u Tokiju. Ljudi su ih gledali sa nevericom, maksimalno začuđeni, jer je to tamo bila do pojave panka nepoznanica. U vreme pauze za ručak ili nakon završetka radnog vremena, Japanci su dolazili na rub parkova po Tokiju da ih posmatraju, a poneko bi se čak usudio da im prijeđe na nekoliko metara, te da im ostavi sendviče ili makar jabuku, jer su Japanci za te poznacima navoda venštine, to je prve pankere, izgledali kao klošari ili nekakvi prosjaci, pa su ih zaljevali. A oni su samo badali prst u oko, anti-establishment manir. U svakom slučaju, eto, to Igor prokomentarisao i kaže još za kraj, eto, tim je rečeno specifično, a info je bezbroj prosto tačan, bezbroj posto tačan, pošto se o tome u prvoj polovini pisalo po fanzinima ili ti nezavisnoj štampi u svetu, ali i kod nas u Eksiju. Neki komentar?
Pa dobro, ja sam sad u stvari puno naučio japanskom panku, pošto stvarno nisam pratio, nisam znao ni jedan od tih bendova, znači ja živim tamo dugo, ali to ne znači da sve znam o toj zemlji i toj velikoj kulturi koja je više slojna. Mogu samo da kažem da međutim, jako pričali smo o tome kako su Japanci radni, vredni i kako strašno drže do reda, ali naravno uvijek postoje neke subkulture, znači eto, punk je bio jedno od njih. Evo recimo i dan danas recimo po tim obudima velikih parkova u centru grada mogu da se vide rockabili, ovi interesantni japanski likovi sa frizurama naliko onoj koji je imao Elvis Presley i tako dalje. Oni privlače recimo puno pažnje. Eto, i oni su jedna od tih subkultura. Onda imate jednu subkulturu, da kažem, nekih mladih pobunjenika koji namerno voze žestoko, recimo motore, automobile, namerno recimo noć, celu noć vas drže budnim ili tako eto zezaju policiju, da se tako izrazim, znači nadmudruju se sa patrolnim kolima policija, a cilj im je naravno da naprave što više buke, što više iziritiraju građanstvo i policiju, ali kažem, to su ipak uslovno rečeno, znači periferne ili marginalne društvene grupe koje međutim su meni vrlo interesantne i nekako daju jedan poseban dodatak ili predstavljaju jedan onako interesantan začin toj velikoj čorbi koja je ono ta zaista raznolika i bogata japanska kultura. Tako da hvala vam na ovim informacijama o punkerima u Japanu. Inače, Kitarawa slušaju, evo samo da to kratko kažem, mada ja ga lično isto ne slušam, pošto eto, ja sam tako neki knjiški moljac, nebitno, znači ne idem baš nešto specijalno na koncerte, najviše volim muzeje u Japanu, jer su zaista fantastični, ne samo što imaju neke te sjajne izložbe umetničke, nego i one o civilizacijama i kulturama, često drevnim, tako da tamo ja idem, znači ne mogu kažem da znam baš sve, svaku sitnicu ili svaki element u vezi Japana, ali eto, trudim se, učim, evo i sad učim i ovde očigledno.
Iako nema mnogo ljudi iz Srbije u Japanu, koliko ih ima trenutno zapravo?
Pa, ako se dobro sećam, negde oko 100, 100, možda čak nešto i manje, ali u svakom slučaju više nego ranije, jer zahvaljujući ovom biometrijskom pasošu ukinuta nam je viza za te boravke do 3 meseca, a onda kad čovjek ima priliku da boravi recimo do 3 meseca, on ima također i neku šansu da pronađe neki posao, mada je to naravno rizična varijanta, ali u svakom slučaju i sada ima mnogo više stipendije recimo za naše studente u odnosu na 90. recimo, ja sam otišao krajem 90. i 98. sam prvi put otišao u Japan i ja sam tada recimo te godine bio jedini dobitnik, znači bilo koje japanske stipendije u celoj državi koja je tada bila SR Jugoslavija, znači uključujući i Crnu Goru, dok sada toga ima stvarno, znači tako da ima i puno više tih studenta koji dolaze, da li na 3 meseca, 6 meseci, godinu dana, više na osnovne studije postdiplomske, tako da eto, ja mislim da je sad to otprilike tako nešto oko 100 ljudi.
Da, to je mislim malo, možda bi moglo da bude bolje, ali sam zapravo čuo da su neki od tih ljudi otišli u Japan upravo inspirisani tvojim knjigama, ne znam da li stalno da žive ili turistički. I pomenuli smo knjigu Fascinantni Japan, pomenuli smo i prvu knjigu Japan iznutra. Ja ću sada navesti samo i nekoliko tema iz te knjige Japan iznutra. Naprimer, jedna od tema je kultura slatkog i gužva oko slatkih životinja, novogodišnji praznici u Japanu, vulkanska planina Fuji, dom bogova, život kao trešnjin cvet, Japanci uzor dobrog zdravlja, japanski izumi za nevolje, fenomen železničkog samoubistva u Japanu, to je nešto što, čega smo se čak i dotakli na početku ove emisije i tako dalje, mobilni telefon, oruđe u rukama japanskih kriminalaca i tako dalje. Na 223 strane zaista zanimljivog onako štiva, čini mi se, koje se stvarno ne ispušta s obzirom na to da su svi fenomeni neka vrsta nepoznanice i vi upoznajete pravi, stvarni život. Tu je treća knjiga. A čime će se baviti treća knjiga?
Pa treća knjiga će otprilike imati isti obrazac, znači bavit će se i tradicionalnom i masovnom, odnosno pop kulturom, društvom, odnosno društvenim problemima, dotaći ćemo se i kriminala, daćemo i nekoliko tekstova iz istorije, bit će i nekoliko tekstova tehnologije, iz oblasti tehnologije, znači, ali taj, znači, taj neki obrazac, taj pristup, znači, kao više disciplina će ostati isti, ali i taj pristup koji si sad ti upravo pomenuo, znači Japan iznutra, odnosno kako izgleda stvarno tamo život, odnosno svakodnevni život, znači kako oni provode vreme, šta smatraju vrednim i važnim u životu, koje probleme imaju, recimo, to je bio jedan od mojih ciljeva u vezi tih mojih knjiga, znači, jer mi ovde često čitamo, znači, o onome što je privlačno u vezi Japana, znači, eto, njihova muzika ili njihovi stripovi, filmovi i tako dalje, dok sa druge strane ne čujemo, recimo, kakav je možda kriminal kod njih ili recimo kakve oni društvene probleme imaju. Evo, recimo, danas je bilo pitanje ko su tamo primaoci socijalne pomoći. Znači, ja sam se trudio u svojim knjigama, znači, da pružim taj pogled iznutra, znači kakav je stvarni život tamo. Jedna stvar, druga stvar, da dam neku potpunu sliku, znači to su ono neke razne nijanse belo-crno i razne nijanse sivog između. Ali eto, ono što sam rekao, da poteknem naše čitaoce i naše ljude na razmišljanje, jer ta kultura tamo, taj život tamo, društvo je stvarno mnogo drugačije od našeg i fascinantno i bogato i stvarno pruža puno materijala za razmišljanje. Znači, i o tome šta je kultura, šta je društvo, šta je idealno društvo, kakva vrsta života je idealna, čemu treba stremiti, zašto živimo čak, znači neke da kažem univerzalne filozofske teme se rađaju onako dok idete kroz te tekstove.
Priveli smo ovu emisiju kraju. Hvala na gostovanju. Već si bio na 202-ci pre nekoliko godina, čini mi se. Ovo je sada ponovo bila prilika kada si došao ovde, ali nadamo se da ćemo se možda čuti i iz Japana. Ne znam sada kako je baš vremenska razlika tamo, ali dobro, mi imamo non-stop program, tako da se možeš možda ponekad uključiti da daš neku živu sliku. I hvala najpre na knjigama, na temama, na tome što si upoznao iz sopstvenog ugla, ali da kažemo iz naučnog i sa jednom novinarskom preciznošću. Praktično i javnost, dokazali smo nekako da stvarno imamo puno predrasuda, a nije dobro baš živeti u predrasudama i treba otklanjati sve te dogme. Stvarno, čini mi se da smo tek dotakli neke teme i o religiji i o savremenoj kulturi i tako dalje, ali ne ostaje nam ništa drugo nego, ako se slažeš, ponovo kad budeš došao da se vidimo pa da napravimo neku novu priču, reportažu ili da ponovo gostuješ.
Hvala tebi, Petre. Slažem se sa svim zaključicima koje si sada izveo. Naravno, bilo bi mi čast, bilo bi mi jako drago da ponovo sarađujemo. Znači, inače, vremenska razlika je sada 7 sati, znači Japan je ispred nas, međutim, naravno, nema problema. I hvala ti što si na kraju pomenuo još jedan od mojih tih ciljeva u vezi mojih knjiga, to je bilo da znači ne samo prikazujem fenomene, nego i da pokušam da ih objasnim, znači da unesem neki taj neku tu analitičku perspektivu, znači da to bude neko, moje knjige se stoje od novinarskih članaka, ali da kažem nekih dubljih, ovako malo više analitičkih tekstova. Tako da jeste, kako pravo si, znači tek smo se dotakli nekih tema. Japan je tako jedna interesantna, duboka kultura o kojoj možemo da pričamo danima, ali eto, ja bih bio srećen ako smo noćas uspeli bar malo da zaintrigiramo i za naše slušaoce i da ih eto malo navedemo na razmišljanje o tim razlikama između kultura i šta je društvo i šta je kultura uopšte.
Cool guy, kaže neko čiji se broj završava na 108. Hvala še jednom na gostovanju. Neno Gdjenović, Trkulja, Žarko Vladećić, Petar Protić, ekipa koja je realizovala večerašnji noćni program za nekoliko sati, odnosno u 6 počinje naš jutarnji ustanak.
It's gonna hurt. That's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing. Wait and see. When all the stars are falling out into the sea and on the ground, and angry voices carry on the wind, a beam of light will fill your head. Remember what's been said by all the good men this world's ever known. Another man is what you'll see, who looks like you, looks like me, and yet somehow will not feel the same. His life caught up in misery,
'cause he can't see what you and I can see.
I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. can smile. Every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing.
I know.
But while we're apart, please don't give your heart to anyone.
Yes, I know.
And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Please, darling, say the last dance for me. And I know I lost.
street. I'm loving angels instead.
202 Fantasia.
Thinking I would use
Thank you. never took the time. But you were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. And give me one more chance to keep you satisfied. I remember the nights, you know I still do.
do you try to hide in a world of illusion that's covering your mind? I'll show you something good. Oh, I'll show you something good. When you open your mind, you'll discover the sign that there's something you're longing to find.
A miracle of love will take away. I know nothing, so
so bring me home. Put me on a plate with petals and a fire, and send me out to sea. Turn my angry sword against my heart and let me free. The dawn holds the heaviness of the night. I've heard the restless sighs and lovers' lies, crooked the beach and seen the devil's eyes. So bring me home.
Forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
And then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo